În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminica, vorbim despre răbdare și bărbăție. Suntem la Apoftegma 69. O să trec direct la aceste apoftegme, să le citesc, ca să nu mai lungesc vorba. Ziceau părinții că dacă ți se întâmplă ispită în locul în care stai, nu părăsi locul în vreme de ispită. Iar dacă nu faci așa, oriunde vei pleca, vei afla în fața ta ispita de care fugi. Ci rabdă până când va trece ispita, pentru ca plecarea ta în vreme de pace să nu fie zmintitoare și despărțirea ta să nu facă supărare celor care stau în acel loc. Foarte înțelept cuvântul, dar foarte greu de urmat. Adică, să nu părăsești locul în vreme de ispită. Adică, să zicem că COVID-ul este o vreme de ispită. Tu ești medic, se presupune. Medic într-un spital COVID. Fără să vrei tu, cum sunt cei de la recuperare, au intrat în... au devenit spital COVID. Și... să presupunem că te tulburi, te mâhnești, ți-e greu și nu în vreme de ispită, adică nu în vreme de COVID, te apuci tu să zici eu vreau să plec din Cluj, eu vreau să plec de aici sau eu vreau să renunț la medicină. Ci aștept să treacă vremea aceasta grea, pentru că dacă pleci acum, îi tulburi și pe ceilalți, îi mâhnești, îi ispitești. Și mai mult decât atât, părinții zic, dacă pleci în vreme de ispită, oriunde te vei duce, vei da de ispită. Nu scapi. Ce așteaptă să treacă ispită. Deci să presupunem că perioada de COVID se va sfârși undeva anul viitor, prin luna mai-iunie. Se va termina. Aștepți până se ajunge în mai-iunie, să liniștezi lucrurile. Îți e rămas bun de la toți, le spui că ți-ai făcut datoria, dar tu nu mai vrei să treci prin așa ceva, sau că tu vrei să devii medic de țară, liniștit, medic de familie, nu mai vrei să fii mare boier la mare slugă la oraș, mai bine mic boier mic la țară, nu mai vrei să treci prin asemenea pandemii și să slujești altfel, pentru că te depășește ca putere, ca putere psihică, ca putere... sufletească, ca orice. Deci, asta e îndemnul părinților. Țineți minte cuvântul acesta. E foarte greu la prima vedere, dar dacă îl veți urma, multă pace veți afla. Deci, au părinții, dacă ți se întâmplă ispită în locul în care stai, nu părăsi locul în vreme de ispită. Adică, putem da multe alte exemple. Putem da multe exemple. Dar oricum, cel care l-am dat e destul de bună. Iar dacă nu, oriunde vei pleca, vei afla în fața ta ispita de care fugi. Și așa e, să știți. Și eu vă spun din propria experiență. Dacă fugi și nu o întâmpini și nu o rabzi atunci când trebuie să o rabzi, oriunde vei pleca, vei afla în fața ta ispita de care fugi. Ci rabdă până când va trece ispita, pentru ca plecarea ta în vreme de pace să nu fie zmintitoare, deci când pleci în vreme de pace, nu o să fie zmintitoare. Exact așa, să zicem, într-o familie. Ești copil. Tu vrei să pleci de lângă părinți. Ești copil deja mare. Vrei să pleci de lângă părinți, nu mai trebuie să stai cu ei. Să presupunem că vă certați, vă tulburați, vă necăjiți, părinții se supără cu tine, se ceartă cu tine. Nu vă înțelegeți, aveți păreri diferite complet. Nu pleca în vremea cerții și ispitei dintre voi, așteaptă să treacă ispita, împăcați-vă, liniștiți-vă și după ce trece bine ispita și sunteți liniștiți, atunci le spui hotărârea ta de a pleca și de a trăi altfel. de a-ți face tu viața ta proprie, asta cred că este calea, nu alta, cea mai bună. O spun sfinții cei mari. O altă poftegmă. Un frate era isihast într-o obște și era mereu mișcat de mânie, spre mânie. Deci era isihast, trăitor, singuratic, cât se poate. Adică isihast trăia cu rugăciunea inimii sau cu contemplația lui Dumnezeu. Căuta liniștea. Asta înseamnă isihast, căutător al liniștii sufletești. Deci un frate era isihast într-o obște, adică era într-o mănăstire, dar el căuta foarte mult liniștea. Stătea mult în chilia sa, avea ascultări care îl țineau mai departe de tumultul obștii. Și mereu era mișcat spre mânie. Când se întâlnea cu ceilalți frați, când trebuia să facă ascultare împreună cu ei, se mișca sufletul lui spre mânie. A zis deci către sine, voi pleca să viețuiesc singur ca anahoret. Deci nu mai pot să stau în obște, m-am săturat, oricând mă întâlnesc cu ăștia, oricând fac o ascultare, eu mă tulbur, mă mânii, nu pot să mă mai rog, nu mai am odihnă, nu mai am liniște, deci voi pleca și voi sta singur ca un anahoret. Voi pleca și voi sta singur ca un anahoret și dacă nu voi mai avea nimic cu nimeni, va înceta patima de la mine. Ieșind, deci, a locuit singur într-o peșteră. Într-una dintre zile, umplând ulciorul cu apă, l-a așezat pe pământ și acela s-a răsturnat deodată. Luându-l, l-a umplut a doua oară și iar s-a răsturnat, apoi a treia oară umplându-l, iar s-a răsturnat și mâniindu-se, l-a luat și l-a spart. Venindu-și apoi în fire, a cunoscut că a fost batjocorit de diavol și a zis, voi merge deci în obște, căci peste tot este nevoie de lupte și de răbdare și de ajutorul lui Dumnezeu, și ridicându-se s-a întors la locul lui. Pe de-o parte, se vede exact ceea ce vă spuneam înainte. Nu părăsi locul în vreme de ispite. El era ispitit de mânie față de frați. Trebuia să fie măcar o perioadă în care reușea să-și păstreze calmul cu frații și abia după aceea să plece, să stea singur, să nu mâhnească pe nimeni. Să se mire tot de ce a plecat, că el tocmai era liniștit și calm cu ei și nu avea nicio tulburare. Și de-abia după aceea, după ce se liniștea cu frații și nu mai avea nicio tulburare și reușea să se abțină, chiar dacă poate în interior el era mânios, dar se reușea să se abține, atunci ar fi fost bună plecarea lui înspre anahoret, să plece ca singur. Și atunci nu s-ar fi tulburat nimeni, s-ar fi întrebat, oare de ce pleacă? Chiar așa mult iubește singurătatea? Și cred că atunci nici diavolul nu avea puterea lui. Dar, dacă nu și-a învins în mănăstire împreună cu frații, nu și-a învins firea, ispita a mers în fața lui. Deci el a fugit de mânie, dar mânia, duhul mâniei și diavolul, a călătorit împreună cu el. De aceea, în orice condiții, vreți să vă căsătoriți, stăpâniți-vă firea, stăpâniți-vă pornirea spre desfrânare. Dacă tu crezi că prin căsătorie rezolvi, nu, ai greșit. Te vei căsători și pornirea spre desfrânare va fi tot înaintea ta și va trebui să te obișnuiești să-ți învingi pornirea de desfrânare. Acolo, în cadrul căsătoriei, era mult mai bine de a convingeai și biruiai înainte. Ești muncit de malahie înainte de căsătorie și îți imaginezi că dacă te căsătorești se va rezolva. Și nu o biruiești tu dinainte. Ei, să știi că vei mai face mai devreme sau mai târziu malahie și te vei lupta cu ea la baionetă. Sunt oameni pe care îi cunosc, care nu și-au biruit înainte de căsătorie și atunci nu s-au biruit-o nici după căsătorie și sunt deja 30-40 de ani de când sunt căsătoriți și ei continuă să facă malahie și preferă malahia în locul legăturii trupești, cu soția lor sau cu soțul lor. Așa încât cuvântul acesta este valabil pentru totdeauna. Zicea Părintele Daniel, ucenicul Părintele Arsenie Boca, preasfințitul Daniel Stoianescu, spunea, dacă ești, trebuie să fii monah din lume, să trăiești ca un monah ca să poți să fii monah dincolo, în mănăstire. Nu că acum sunt cum sunt, dar după aceea voi fi monah. Nu, dacă din lume te poți obișnui și ți se pare firesc să te mai însingurezi, să mai trăiești de unul singur, să te rogi, ți se pare firesc să te trezești uneori noaptea, să te rogi, ți se pare firesc să faci efort, să faci ascultare de plină la duhovnic, atunci și în mănăstire vei fi așa. Dacă nu o faci înainte de a intra în mănăstire, nu vei fi nici în mănăstire, nu te iluziona. Și așa este și la preoți. Dacă dinainte de a fi preot, tu te implici pentru oameni, tu doare inima pentru ei, te rogi pentru ei, pui sufletul pentru ei, ți-i dragi slujbele, nu te scârbești de oameni, socotești păcatele lor ca pe ale tale, atunci și după preoție vei fi la fel și mai mult decât atât. Dacă dinainte de preoție nu ești, nici după preoție nu vei fi. Nu vă iluzionați. Și în general, ce ispite ai înainte, nu le rezolvi prin schimbarea locului. Orice ispită, nu o rezolvi prin schimbarea locului. Nu o rezolvi prin mutare dintr-un loc într-altul, prin schimbarea duhovnicului, prin schimbarea partenerului de viață. Ea va veni după tine. Trebuie să o biruiești. Trebuie să o biruiești. Ați avut un tată aspru, mânios, n-ați putut răbda nici cât de puțin mânia lui, ați fugit repede de ea, veți da de oameni mânioși, de la șeful pe care îl vei avea, care e un om bun, dar se mânie repede, până la soția sau soțul cu care te vei căsători, vor suferi de această patima mâniei, sau copilul pe care îl vei avea, și până nu o vei birui patima, nu vei reuși. Soluția nu este fuga și ascunderea, ci este biruința sau lupta împotriva acestei patimi și biruința lui Dumnezeu. Da. O altă apoftegmă. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: ce să fac, părinte, că nimic din cele ale monahului nu lucrez, ci sunt în nepăsare multă. Mănânc și beau și dorm și mă aflu în gânduri rușinoase și în tulburare mare, mă mută la o treabă la alta, fără să o termin, de la unele gânduri la alte gânduri. A zis bătrânul: tu să stai în chilia ta și ce poți aceea să faci fără tulburare, căci vreau ca lucru mic pe care îl faci tu să-l faci așa cum Ava Antonie făcea lucrurile sale mari în munte. Și cred că cel care stă în chilie pentru numele lui Dumnezeu și își păstrează conștiința, se află și el la locul unde se află Ava Antonie. Deci aproape că fratele acesta spune ca și noi. Putem toți dintre noi să mergem la vreun bătrân mare, la un părinte duhovnicesc, să zicem: ce să fac, părinte, că nimic din cele ale creștinului nu le lucrez, ci sunt în nepăsare multă, mănânc și beau și dorm, și mă aflu în gânduri rușinoase de multe ori și neîncetat și în tulburare mare, mă mut de la o treabă la alta, cum facem noi? Ne apucăm de ceva, nu o terminăm, trecem la alta, nici aia nu ne place, trecem la alta, citim o carte, citim câteva pagine, cam plictisim, trecem la alta, mă mut de la o treabă la alta, de la gânduri, la unele gânduri, la alte gânduri. A zis bătrânul: tu să stai în chilia ta și ce poți aceea să faci fără tulburare, adică fă lucruri mici. Și asta este îndemnul pe care vi-l dau și eu. Harul este un lucru pe care ți-l dă Dumnezeu la începutul căii duhovnicești. Harul la un moment dat pleacă. Rămâi tu de unul singur, cu firea ta, greoaie, superficială, nepăsătoare, tulbure, versatilă. Te tulburi ușor, îți vin gânduri de desfrânare neîncetat, de toate gândurile rele, te muți de la un lucru la altul, nu termină o treabă, te muți la alta, mănânci, bei, dormi, lenevești și te lăcomești. Ce-i de făcut? Ai zice: domnule, nu sunt pe calea cea bună, nu știu dacă sunt bine aici la biserica asta sau la duhovnicul ăsta, vreau să plec. Cred că dacă mă voi duce în alt loc, altundeva, voi reuși. Nu! Și părinții ziceau, voiești să stai în locul unde ești și să stai în chilia ta, să stai în locul în care ești, în biserica ta, în familia ta și ce poți aceea să faci fără tulburare. Adică, dom'le, ești tulburat, dar rugăciunile începătoare și psalmul 50 dimineața și seara poți să le faci. Sau măcar rugăciunile începătoare, oricât de greu ți-ar fi. Duminica la biserică poți să mergi. Încă o dată sau de două ori pe săptămână poți să ajungi la biserică. O dată la 3 săptămâni măcar să te spovedești, poți să o faci. Măcar o dată la 40 de zile să te împărtășești, dacă nu fiecare duminică. Poți să o faci. Nu sunt lucruri peste măsură de grele. Fă-le acestea mici. Începe cu micul acesta și ține-le cu constanță. Fă ceea ce poți. Fă ceea ce poți. Nu poți să postești de plin. Mănâncă de dimineața, dar mănâncă de post dacă poți. Nu poți nici așa? Mănâncă, dar mănâncă măcar fără carne și ține măcar numai miercurile și vinerile ca zile de post dacă ești în perioada de post. Ține măcar numai miercurile și vinerile fără carne și restul mănâncă cum poți. Dar ține așa. Deci, și dacă ții așa puținul ăsta și te prinde moartea în lupta aceasta, ținând totuși un puțin, zice acest bătrân, că Ava Antonie ținea lucruri mari așa cu constanță, noi să ținem lucruri mici așa cu constanță și credem lui Dumnezeu, zice, cred lui Dumnezeu că se va afla și acest om în locul unde se află Ava Antonie, adică în rai. 72. A fost întrebat un bătrân, cum poate un frate nevoitor să nu se zmintească dacă vede pe unii că se întorc în lume? Adică un frate nevoitor care încearcă, se ostenește, sau cum ați zice voi, un teolog, sau un preot, sau un creștin. Un creștin. Cum poate un creștin care se ține de rânduială, merge duminica la biserică, mai merge și de două ori, alte ori pe săptămână, încearcă să se spovedească, să se împărtășească săptămânal, poate, sau de două ori la două săptămâni, sau la trei săptămâni, ține toate posturile, se nevoiește să-ți facă rugăciune dimineața și seara. Cum poate un asemenea frate, un asemenea om nevoitor, creștin nevoitor, să nu se zmintească dacă vede pe unii dintre ei, dintre frații lui, dintre prietenii lui, dintre apropiații lui, care făceau și ei la fel înainte, că se întorc în lume, adică încep să trăiască lumește, nu mai se roagă, nu-i mai interesează biserica. Cum poți să nu te zmintești? Și a zis, este dator să vadă câinii care vânează iepuri. Este dator monahul sau este dator creștinul să vadă câinii care vânează iepuri. Când unul dintre ei vede iepurile și îl urmărește, ceilalți văd numai câinele care urmărește iepurile și se iau toți după el. Și până la un punct aleargă împreună cu acela, dar după aceea se întorc de unde au plecat și numai acela care a văzut iepurile continuă urmărirea până ajunge. Deci, fără să fie împiedicat în împlinirea scopului alergării sale de cei care s-au întors. Nici nu ține seama de gropi, nici de tufe, nici de mărăcini și chiar dacă este de multe ori zdrelit, de acestea nu încetează. Așa și cel care îl caută pe Stăpânul Hristos, luând aminte neîncetat la cruce, trece peste toate zmintelele pe care le întâlnește până când ajunge la cel răstignit. Adică tu îl ai în fața ta pe Hristos. Tu te raportezi la Hristos, nu te raportezi la ceilalți. Tu trebuie să fii ca și câinii care urmăresc iepurile, nu ca și câinii care urmăresc câinii. Tu nu te iei după ceilalți. Noi nu suntem ca o turmă indistinctă și care se iau unii după alții. Dacă toată turma ia încolo și dacă toți alargă, o fac și eu că toți o fac. Dacă ei se spovedesc, se împărtășesc mai des, că o fac și ei, că îi văd pe ei că fac asta. Nu! Ci tu, de dragul lui Hristos, te spovedesc, te împărtășești mai des. Tu, de dragul lui Hristos, să vii la biserică. Tu, de dragul lui Hristos, să te ții tare de parte de patim. Nu de dragul oamenilor. Aceștia te pot întări. Dar când ei cad, rămâne unul și singur necesar atenția lui Dumnezeu. Când ei cad sau se întorc sau se tulbură sau se mâhnesc sau se întunecă, rămâne singura atenție la Dumnezeu. Trebuie să rămâi cu atenția la Dumnezeu, nu la altceva. Așa povestea părintele Stelian Tofană, că era unul dintre cei mai buni studenți la teologie în Sibiu, și ajungând într-un an mai mare la teologie, a văzut diferite situații, diferiți preoți profesori de acolo, care l-au smintit. diferite realități din teologie care l-au tulburat. El fiind băiat de la țară, om simplu, care a crezut că acolo la teologie va vedea doar sfinți, a văzut că mulți dintre studenți nu sunt sfinți cum credea el. Mulți au un fel de obișnuință cu Dumnezeu, cum am amintit eu când am venit la credință și veneam la catedrală și auzeam teologii și seminariștii cântând la liturghiile de peste săptămână de la catedrală, veneau la catedrală. Veneau și la capelă, dar veneau la catedrală și auzeam cântând la sfârșitul liturghiei, când se cântă Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac, ei cântau toți Fie numele Domnului binecuvântat că de acum s-a terminat. Că de acum s-a terminat și erau fericiți, sau când predica, să zicem, unul dintre părinți sau preasfințitul Irineu, care acum e arhiepiscop al Albei Iuliei, când predicau aceștia, ei erau plictisiți de cuvântul prea lung al acestora, sau oricum le părea lung, și la fiecare frază pe care acesta o termina, ei strigau, amin, amin, adică e gata, hai părinte să terminăm, ca și cum ar spune. Și acestea te zminteau, adică tu te așteptai să găsești acolo în teologie numai sfinți, așa cum m-am zmintit eu când, m-am tulburat, când venind la teologie am găsit cei mai buni actori. Deci nu existau actori mai buni între studenții de la teologie decât studenții la teologie care știau să-i mimeze și să ironizeze pe toți profesorii, pe toți preoții, să imite perfect ca tonalitate, ca voce, ca... Eu chiar ziceam că este un duh pur și simplu care stăpânește acolo în zona teologiei, în care pur și simplu toți profesorii, toți ierarhii, toți părinții duhovnicești erau perfect imitați și se distrau pe seama lor, sau se făceau glume neîncetate, sau se făceau vorbe duhovnicești cu tot felul de înțelesuri diferite care te tulburau. Se foloseau cuvinte duhovnicești la înțelesuri sau se cântau pe cântece duhovnicești tot felul de pe cântece de tropare sau cântece de bisericești sau cântece de mormântare, tot felul de alte cuvinte care numai pentru asemenea melodie nu erau potrivite. Da, și atunci când vezi așa, te zmintești. Așa și părintele Tofan s-a zmintit. Fiind copil tânăr de la țară, venind să vadă acolo sfinți, n-a văzut sfinți. După aceea au fost și câțiva profesori care l-au tulburat, l-au zmintit cu asprimea lor, cu pretențiile lor, cu mofturile lor, și el a vrut să renunțe, deși era cel mai bun din an, nu știu în ce an, al treilea an sau câtelea, a vrut să renunțe și chiar a anunțat că renunță. Și au încercat mult să-l convingă să nu renunțe, dar el era absolut convins că nu mai poate continua. Și ne povestea părintele Tofană că la un moment dat un profesor în vârstă care terminase, se pensionase, a venit la el acolo, el încă nu plecase din Sibiu, încă era în gazdă unde era, a venit la el, l-a chemat afară și a zis, uite, sunt profesor nu știu care și vreau să spun, de ce pleci de la... Păi m-a smintit. Și singurul cuvânt care l-a spus acel profesor a zis, te-a smintit vreodată Hristos? Nu. Ei, atunci n-ai dreptul să pleci. Dacă Hristos nu te-a smintit, tu n-ai dreptul să pleci. Ei, deci ca și mai spune, trebuie să fim ca și câinele care urmărește iepurele, nu pe alți iepuri. Noi nu ne uităm în jur, nu pe alți câini, nu ne uităm în jur să vedem pe ceilalți câini, dacă aleargă, dacă nu, ce fac. Dacă se străduiesc, nu se străduiesc, noi suntem câinii care urmărim iepurile, adică pe Hristos. Cu ochii ațintiți la Dumnezeu. 73. A zis un bătrân, așa cum un copac nu poate să facă roade dacă este mutat mereu, tot așa nici monahul care se mută dintr-un loc într-altul nu poate să săvârșească virtutea. Dar eu vă spun că nu numai un monah, și chiar așa e, dacă știi, un copac sau un trandafir sau orice peren care se mută dintr-un loc într-altul, îi trebuie aproximativ 2 ani ca să-și revină după ce este mutat dintr-un loc într-altul. Oricât de multă grijă s-ar avea, oricât de bine ar fi păstrat pământul din jurul rădăcinilor, îi trebuie aproape 2 ani ca să-și revină acestui copac. Aproape 2 ani, dacă nu chiar mai mult. E așa, cu atât mai mult așa este la oameni. Deci schimbările la oameni sunt foarte periculoase, foarte periculoase, mai ales în viața duhovnicească. Și în general oamenii fac marea greșeală să creadă că schimbările sunt cele care, adică încep cu un duhovnic, să spunem, sau la o biserică, să te spovedești, să te împărtășești, să te apropii de comunitatea respectivă, să încerci să te apropii de duhovnicul respectiv. Și după un an, doi, trei cel mult, începe un fel de plictiseală, un fel de obișnuință obraznică, un fel de simțământ al nesporirii duhovnicești. Nu mai ai în seamă așa de mult cuvântul bătrânului, a părintelui, nu ți se pare că el îți mai spune ceva nou? Și începi să te plictisești și atunci ți se pare firesc să schimbi obștea, să schimbi oamenii, să schimbi biserica, să schimbi duhovnicul. Dar de fapt, să știți că după 2, 3, 4 ani, uneori numai după 7, 8 ani, începe să se vadă firea omului. Au fost între voi tineri care numai după 5, 6, 7 ani am cunoscut. Și pe care nu-i cunoști nici în primul an, chiar dacă se spovedesc mai des, nici în al doilea an, nici în al treilea an, ci începi să-i cunoști după 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani și ies la suprafață felul lor de a fi atunci când lucrează, felul lor de a fi atunci când sunt într-o competiție, felul lor de a fi atunci când sunt pentru o lungă durată, într-o osteneală, într-o strădanie, într-o luptă duhovnicească. Atunci îi cunoști pe ei și în partea lor dureroasă, în partea lor moștenită, în partea lor... La început oamenii scot în evidență numai virtuțile superficiale, numai calitățile ușoare și le descoperă și le arată celorlalți. Zâmbetul, bucuria, o bucurie de obicei superficială, jertfa de suprafață. Oamenii scot în evidență foarte ușor acestea, așa cum se întâmplă și pe internet, pe Facebook, pe toate rețelele sociale. Oamenii scot în evidență bolomia lor, deschiderea lor, faptul că au mintea deschisă, înțelegătoare, că sunt înțelegători, că sunt deschiși pe tot felul de realități și tot felul de situații și că nu le judecă cu asprime. La început ies la suprafață acestea. După aceea ies la suprafață, în al doilea rând, încep să iasă la suprafață și partea, și neputințele, și slăbiciunile, și puținătățile omului. De-abia, după un timp, încep să iasă la suprafață neputințele, slăbiciunile, puținătățile omului. Și de-abia, în al treilea rând, încep să apară virtuțile de profunzime, de anduranță ale omului. Răbdarea îndelungată, puterea de a continua calea și drumul chiar dacă ai fost dezamăgit, ai fost lovit, cum zic românii, că rabzi la tăvăleală. De-abia pe a treia variantă, pe alți ani, încep să vezi și părțile profunde, bune, în care poți lucra cu omul. Dar tot în a treia parte se văd și cele mai dure neputințe, cele mai slăbiciune, cele mai mari ale omului. Acolo e la suprafață și neghinele și grâu din om. Și în general omul, noi oamenii, în cele mai multe cazuri, atunci când cineva ne cunoaște foarte, foarte bine, nu mai avem tragere de inimă să mergem în fața lui, ne este rușine de el. Nu-l mai respectăm în același timp, nu ne dorim să ne mai întâlnim cu el. Așa se întâmplă după ce un duhovnic se cunoaște foarte bine. De obicei, multe, multe fapte bune, multe lucruri bune le facem noi de suprafață, de fațadă. Cum observați în casele voastre, față de părinți, când vă duceți acasă, nu mai aveți nimic să arătați, pentru că vă cunosc părinții. Acolo nu mai răbdați niciun cuvânt, acolo nu suportați nicio vorbă, acolo după 2-3 zile de stat acasă deveniți recalcitranți, certăreți, plictisiți, tulburi, răspundeți cu răutate, pentru că n-aveți ce dovedi părinților, pentru că ei vă cunosc. Dar dacă sunt oameni străini, dintr-o dată schimbați foaia, și deveniți mai înțelegători, îngăduitori, iertători, răbdători, pentru că aveți cui să dovediți că sunteți deosebiți. Pentru că aveți cui să pentru că credeți că încă puteți convinge pe acel om că sunteți deosebiți. Așa se întâmplă când un duhovnic te cunoaște foarte mult timp sau o comunitate te cunoaște foarte mult timp, sau în căsătorie, sau în monahism. Deja cei doi se cunosc foarte bine. Acum soția sau soțul își cunosc unul altuia toate neputințele, dar își cunosc și virtuțile. Ei, acum este momentul, ies la suprafață toate păcatele, toate neputințele. Acolo și în momentele acelea omul poate să lupte cu toată ființa împotriva răului pe care îl vede clar. De cele mai multe ori, în cele mai multe situații, oamenii nu sunt în stare să lupte cu ei înșiși, nu le place chipul pe care care iese la suprafață din ei înșiși și atunci vor să schimbe locul, să schimbe realitatea, să se întoarcă spre alții, să se recăsătorească, să se despartă, să treacă la altă mănăstire, să schimbe parohia, să schimbe serviciu, să facă altceva, să pună un început nou în sensul acesta rău, să fie un început nou, pentru că de fapt nu-și suportă chipul întunecat care iese la suprafață aici pe toate, în toate părțile lui, dar de fapt e o șansă unică aceasta de a te schimba. După ce stai un timp mai îndelungat cu soția ta, cu soțul tău, după ce stai un timp mai îndelungat într-o biserică, într-o comunitate, lângă un duhovnic, după ce stai un timp mai îndelungat într-un serviciu, atunci ați vezi tu neputința și urăciunea și faptul că devii recalcitran și răutăcios și urăcios și invidios. Și atunci e momentul în care se vede foarte clar că trebuie să lupți împotriva acestor păcate și că trebuie să stai la propriu în fața lor și să lupți cu ele. De aceasta e mare căsătoria, de aceasta e mare monahismul, pentru că te ține legat acolo și că tu ești pus în fața unei realități de a te schimba, dacă vrei. De a pune început într-o luptă pe viață și pe moarte cu răul din tine. Oamenii, în general, preferă să nu facă acest război, să nu se schimbe și să schimbe atmosfera, oamenii din jurul lor, să schimbe totul, dar să nu se schimbe ei pe înșiși. Așa încât mulți oameni fug de la un duhovnic la altul și până îl va cunoaște iarăși duhovnicul acela, până vor intra într-o obișnuință, până vor ajunge la a treia treaptă de cunoaștere cu noua comunitate, cu noul duhovnic, va trebui iar să treacă 6-7 ani, 10. Când ajunge la nivelul acela și trebuie să se schimbe, schimbă iară duhovnicul, schimbă iară comunitatea și face asta de 2-3 ori în viață și destul. Dar dacă nu rezolvi problema din lumea aceasta, dacă nu începi războiul cu tine însuți pe viață și pe moarte, te vei întâlni cu tine la ieșirea sufletului din trup, te vei întâlni cu tine acolo în fața lui Dumnezeu, la judecată de particulară, și este înfricoșător să te întâlnești cu tine însuți neschimbat, cu un monstru, te întâlnești cu un monstru, înfricoșător. Vă îndemn să nu vă schimbați ușor, exact cum zice aici, așa cum un copac nu poate să facă roade dacă este mutat mereu, tot așa nici monahul sau nici creștinul care este mutat dintr-un loc într-altul nu poate să săvârșească virtutea. Un frate care era tulburat de gânduri ca să plece din mănăstire a adus la cunoștință avei, adică maimarului, părintelui duhovnicesc al mănăstirii, iar acela i-a zis: du-te și stai în chilia ta și dă de pereți și cu trupul tău și nu ieși de acolo. Lasă gândul să gândească ce vrea, numai să nu scoți trupul din chilie. Aceasta este ispita tuturor celor care ați munciți, luptați de gânduri, vor să fugă dintr-un loc într-altul. Nu fugiți, nu o să nebuniți, nu fugiți. Oriunde o să fugiți, când sunteți tulburați de gânduri, veți da de aceleași ispite, și mai mari, și mai grele. Rămâneți, de aceea pe foarte mulți răi vă sfătuiesc, când sunteți tulburați, în orice condiție, oriunde ați fi, în biserică, că ajutați la prescuri, că ajutați la strană, că ajutați la... că sunteți în comunitate, că veniți să vă spovediți, că veniți să vă împărtășiți și sunteți munciți de gânduri, de toate felurile, vă îndemn să nu schimbați locul și felul în care sunteți, să lăsați gândurile să vă muncească în interior, dar în exterior, cu trupul, să faceți același lucru, exact cum zice aici. Tu stai cu trupul tău în chilie, gândul să facă ce vrea. Dar nu ieși din chilia ta, așa zic și eu. Fă ceea ce făceai în tot timpul. Cântă în strană, fă prescuri, dă cu troșcoleta, vină la biserică, zi la canon, zi srânduiala ta de rugăciune continuă la biserică, chiar dacă gândurile te lovezi în toate părțile și te fac znob, tu nu te lăsa. Nu pleca, pentru că mai rău va fi. A zis un bătrân, chilia monahului este cuptorul din Babilon, adică a sta în locul în care, asta trebuie să înțelegeți, a sta în locul în care ești și să nu pleci repede în ispită, este ca un cuptor, exact cum cuptorul încins din Babilon de 7 ori, a fost aruncat în el cei 3 tineri în frunte cu Daniel. Cei 3 tineri au fost aruncați în cuptor și ei se plimbau ca în rouă, acolo în mijlocul flăcărilor. Deci dacă rămâi în lupta ta, în osteneala ta, nu fugi repede, până la urmă tot focul acesta, tot cuptorul acesta care te încinge și te tulbură se va transforma în rouă. Dice, a zis un bătrân, chilia monahului este ca și cuptorul din Babilon, unde cei 3 tineri l-au găsit pe Fiul lui Dumnezeu și stâlpul de nor din care Dumnezeu a vorbit lui Moise. Adică au găsit roua. Un frate a stat 9 ani fiind luptat să iasă din obște. Deci un frate a stat 9 ani fiind luptat să iasă din obște, adică să plece de la o mănăstire. Pleacă de aici, frate. Nu vezi că nu te folosești? Nu vezi că toți te disprețuiesc? Așa spune gândul. Nu vezi că nimeni nu te prețuiește aici? Nu vezi că nu vor să fie aici? Nu vezi că ei sunt uniți toți bisericuțe? Nu vezi că, de fapt, n-au nevoie de tine? Nu te cinstește nimeni? Nu te iubește nimeni? Pleacă de aici, frate. Du-te! Asta spune diavolul. Un frate a stat 9 ani fi luptat să iasă din obște și în fiecare zi își pregătea cu jocul său, își pregătea cu jocul pentru că atât avea, ca să plece. Deci își pregătea și el ce avea, puținele lucruri, cea gata, plec, uite aici, să rânduite, plec. Și când se făcea seara, își zicea sieși, mâine voi pleca de aici. Iar dimineața zicea gândului, să ne silim pe noi înșine să rămânem în ziua de astăzi pentru Domnul, adică mai stau astăzi. Și când s-au împlinit 9 ani, făcând așa, a ușurat Dumnezeu orice ispită de la el și a aflat odihnă, au zis fraților. În fiecare seară își pregătea cojocul și a mâine voi pleca. Iar dimineața zicea, astăzi mai stau aici și plec. Și luptând și nelăsându-se, după 9 ani, a ușurat Dumnezeu orice tulburare, orice ispită de la el, orice greutate. Un frate care a căzut în ispită de supărare a pierdut canonul său monahal. Deci un frate care a căzut în ispită de supărare a pierdut canonul său monahal și vrând să pună început era împiedicat de supărare. Și își zicea în sine, când mă voi regăsi pe mine însumi așa cum eram odată, atunci voi face iarăși canonul și împuținându-se la suflet nu avea tărie să înceapă lucrarea sa de monah. Fiecare monah are monahul are prin definiție niște rugăciuni, o rânduială pe care o face și pe care este absolut necesar să o facă. Iar acest frate, pentru că, virgulă, căzuse într-un păcat de supărare, de tristețe, nu-și mai făcea acel canon. Și când vrea să se pregătească, să înceapă acel canon, îi zicea, dar când voi mai fi eu cum eram înainte, fără păcatele acelea? Și tot și mai mult se împuțina sufletește și nu făcea. Și mergând la un bătrân, i-a povestit aceluia cele despre el și bătrânul, auzind cele ale supărării lui, i-a dat lui pildă aceasta zicând, un om avea un ogor și din nepăsarea lui a rămas neîngrijit și s-a umplut de pălămide și de spini. Și după aceea s-a hotărât să-l îngrijească și a zis fiului său, mergi și curăță ogorul și plecând fiul său să curețe ogorul și văzând mulțime de pălămide și de spini, s-a împuținat la suflet zicând în sine, când voi smulge eu toate acestea și când voi curăța eu aici? Și întinzându-se jos, l-a luat somnul. A făcut aceasta multe zile la rând. La urmă a venit tatăl său să vadă ce a făcut și l-a aflat că nu lucrase nimic. Și a zis lui, de ce nu ai lucrat nimic, fiule, până acum? Și a zis tânărul tatălui său, nimeni, numai ce veneam să lucrez, tată, văzând mulțimea de pălămidă și de spini, mă îngrozeam și de supărare mă așezam jos și adormeam. A zis lui tatăl, fiule, în fiecare zi să faci cât este lungimea preșului tău. Deci fă puțin, măi, fiule, cât e lungimea preșului tău? Avea un preș cât lungimea trupului său pe care dormea. Atâta să faci, cât lungimea preșului tău. Și așa va înainta lucrarea ta și nu te vei împuțina la suflet. El era auzind, a făcut așa. Și în puțin timp a curățat tot ogorul Deci așa și tu, frate, lucrează câte puțin și nu te împuțina la suflet. Și Dumnezeu cu harul lui iarăși te va așeza în rânduială de la început. Iar fratele plecând și așezându-se cu răbdare, făcea cum fusese învățat de bătrânul și a aflat o dihnă cu harul lui Hristos. Deci acesta fiind, făcând un păcat, o greșeală, nu și-a mai făcut canonul. Pentru că știți cum zice. Ce rost are să mai fac eu canonul monahal și rânduiala mea când eu am făcut greșeala aia? După ce n-ai făcut o zi, două, trei canonul, mai ales dacă ești obișnuit să recuperezi, zici, aoleu, ce să mai recuperez eu? Nu mai recuperez. De aceea vă îndemn, nu mai recuperați. Sunt între voi care tot îmi spun că n-au făcut nu știu ce canoane și vreau să le recupereze. Alții metanii și că vor să le recupereze. O mare prostie, nu sunt de acord cu recuperările. Pentru că am cunoscut și la mine și la alții faptul că după ce se adună, că nu ai făcut 3 zile, să zicem că ai faci în fiecare zi 50 de metanii. Păi după ce n-ai făcut 3 zile, sunt 150 și în a patra zi când ai de făcut 200, te apucă o deznădejde și o ispită și zici, aoleo, și mai când dacă în fiecare zi te rugai 15 minute și a patra zi vrei să recuperezi, păi ai o oră de, nu? Ai o oră în care trebuie să recuperezi. Păi când te gândești că trebuie să urmează o oră de rugăciuni și așa, zici, hai să mai stau puțin și te culci ca ăla de la câmp care trebuia să scoate spinii și pălămida. Nu! Nu sunt de acord cu recuperările, ci fă cât poți în ziua aceea. Pune atunci început și începe iară canonul, nu cu recuperări. Fă ceea ce puteai să faci, cât poți să faci. Și vă îndemn așa, când vă este lene seara și zice, aoleu, am acatist plus canonul de împărtășanie, plus nu știu ce, vai, ce plictisit sunt. Nu! Zi foarte puțin, cât preșul tău și zi, o să zic două icose și condace din acatist și dacă pot două rugăciuni din canonul de împărtășanie și asta e tot. Și încă cele mai mici dintre rugăciuni. Și te-a pus să le zici. Și în timp ce zici, de multe ori se va întâmpla să zici, hai mă că pot să zic mai mult de două icose și condace și pot să fac mai mult de două rugăciuni din canonul de împărtășanie. Să știți că o să puteți, dar dacă zice de la început, nu că trebuie să fac totul și nu știu ce, nu vei reuși nimic. Era un bătrân care mereu suferea și se îmbolnăvea. Și s-a întâmplat ca într-un an să nu mai aibă nicio suferință și s-a mâhnit tare și plângea zicând, m-a părăsit Dumnezeu și nu m-a cercetat. Deci neîncetat acel bătrân, probabil că se și ruga lui Dumnezeu să-i dea boli și necazuri, pentru că el observase probabil că atunci când are boli și necazuri, el se apropie de Dumnezeu și stă tot timpul alipit de Dumnezeu. Și tot timpul se îmbolnăvea și se suferea. Și s-a întâmplat ca într-un an să n-aibă nicio suferință și s-a mâhnit tare și plângea zicând, m-a părăsit Dumnezeu și nu m-a cercetat. Aceste boli și necazuri le ajunsese să le vadă ca pe o cercetare a lui Dumnezeu. Să știți că mi s-a părut greu de la început cuvântul acesta, greu mi se pare și acum, dar în timp am ajuns să-l înțeleg și să-l cred. Și chiar să-l repet și eu. Adică atunci, în anii în care au venit încercări, în anii care, uite cum este COVID-ul, care sunt încercări și ispite peste tot omul și care par grei și sunt grei și totuși prin ei lucrează Dumnezeu și te simți mai aproape de El și schimbi relația cu Dumnezeu și te simți mai aproape și îl ceri în rugăciune și îl chemi în rugăciune. Și e un fel de cercetare deosebită a lui Dumnezeu prin încercările acestea care au venit toate cu boala aceasta. Exact cum atunci când ai examene foarte grele și un an întreg înveți pentru acel examen, altfel te cercetează Dumnezeu în anul acela și altfel simți prezența Lui decât într-un an în care n-ai nicio problemă și faci ce vrei tu. A zis un bătrân că un frate a fost ispitit foarte tare de gânduri timp de 9 ani încât deznădăjduia de mântuirea sa. Și din evlavie se osândea pe sine zicând, mi-am pierdut sufletul, voi merge în lume deoarece sunt pierdut. Și plecând el pe cale, i-a venit un glas zicând, acești 9 ani în care ai fost ispitit, sunt cununile tale, întoarce-te la locul tău și te vei ușura de gânduri. Așadar, nu este bine să deznădăjduiască cineva din pricina gândurilor. Acestea ne aduc mai degrabă cu nun decât trecem, dacă trecem cu bine până la urmă de ele. Deci, a fost ispitit un frate foarte tare de gânduri, timp de 9 ani. 9 ani l-au ispitit gândurile, gânduri turburi, rele, invidioase, urăcioase, certărețe, de necredință, de deznădejde. Vă dați seama ce gânduri, încât el, după 9 ani, a ajuns să vrea să plece din mănăstire zicând și din pustie zicând, se osândea pe sine și vrea să plece din mănăstire zicând, mi-am pierdut sufletul, adică așa gânduri rele. Atâtea judecăți rele a avut în inima lui, deși n-a făcut în exterior nimic special rău, încât zicea, mi-am pierdut sufletul, vei merge în lume, deoarece sunt pierdut. Deci ce rost are să mai stau în mănăstire? Sunt pierdut. Și când vrea el să iasă din lume, un glas din cer i-a spus, și acești 9 ani au fost în care ai fost ispitit, sunt cununile tale, întoarce-te la locul tău și te vei ușura de gânduri. Sunt cununile tale. Nu știu ce vom duce dincolo. Nu o să avem noi mari virtuți, nu o să avem noi mari fapte. Și dacă le vom avea și dacă le avem, sunt mila lui Dumnezeu. Sunt mila lui Dumnezeu. Mila. El ne-a dat. Dar când ne luptă gândurile, ne tulbură gândurile și noi nu ne lăsăm și continuăm să rămânem în lupta noastră, continuăm să rămânem pe calea lui Dumnezeu, acestea vor fi cununi cu adevărat. Astea sigur vom merge cu ele. Pentru perioadele și în anii în care am fost munciți de gânduri și tulburați, vom mulțumi, vom da mulțumire lui Dumnezeu mare la judecata de apoi. Și îl vom certa pe Dumnezeu că nu ne-a dat mai mulți asemenea ani. Era în Tebaida un bătrân care stătea în peșteră și avea un ucenic încercat, adică un ucenic înțelept și smerit. Și bătrânul avea obiceiul ca în fiecare seară să-l îndemne cele spre folos. Adică în fiecare seară, după ce peste zi făceau lucru, se rugau, făceau tot ce trebuie, seara îl lua deoparte și îl îndemna spre cele de folos. Adică îi ținea un cuvânt, îi vorbea despre vreo virtute. Și după îndemn, făcea rugăciune și îl trimitea să se culce. Odată s-a întâmplat ca niște mireni care știau nevoința multă a bătrânului să vină la el ca să le dea mângâiere. Deci niște mireni au venit la bătrân pentru că știau că bătrânul e deosebit și să afle și ei cuvânt de la bătrân. După ce au plecat aceia, a stat iarăși bătrânul seara după obicei, dând sfat fratelui și în timp ce îi vorbea, a fost cuprins de somn. Deci fuseseră și mirenii, multe, toată ziua trebuie bătrânul să se ostenească și acum, în timp ce îi vorbea bătrânul, tânărului, după ucenicului său, după obicei, a adormit. Iar fratele a rămas lângă bătrân, așteptând să se trezească să-i facă rugăciunea. Deci avea obiceiul că după ce îi ținea cuvânt, să-i facă o rugăciune și îl dezlega la somn, adică îi dădea binecuvântare să se culce. Și fratele a rămas lângă bătrân așteptând să se trezească, să facă rugăciunea. Stând deci mult timp, deoarece bătrânul nu se trezea, a fost tulburat de gânduri să plece, să se culce fără binecuvântare. Deși nicio zi până atunci nu se culcase fără binecuvântarea bătrânului, era îndemnat de gânduri să plece fără binecuvântare, să se culce. Mai ales că le vedea pe bătrân dormind. Dar sirindu-se pe sine, s-a împotrivit gândului și a rămas. Și iarăși a fost tulburat, dar nu a plecat. Fiind astfel ispitit de 7 ore, au fost 7 momente grele în care îi spunea gândul, du-te și te culcă, du-te, nu vezi că doarme și sforăie bătrânul ăsta al tău, du-te și te culcă, a dormit, acum ce vrei? Și el totuși a reușit să-l biruiască, să zică nu, se va trezi bătrânul, face, găsim noi o soluție, se trezește bătrânul și când se trezește îmi face rugăciunea și mă binecuvintează la somn. Fiind astfel ispitit de 7 ore s-a împotrivit gândului. După aceea, înaintând în noapte, bătrânul s-a trezit. Deci, târziu, cine știe, pe la 3-4 dimineață, bătrânul s-a trezit și l-a aflat șezând lângă el și a zis, nu ai plecat până acum, fiule? Iar el a zis, nu, pentru că nu m-ai slobozit ava. Iar bătrânul a zis, și de ce nu m-ai trezit? Iar el a zis, n-am îndrăznit să te ating ca să nu stric somnul. Uai, ce oameni cu minți! Și ridicându-se, au început slujbele de dimineață, adică era așa de târziu încât au început slujbele dimineață pe care ei de obicei le făceau de dimineața, cine știe, de la 4 încolo. Și ridicându-se, Au început slujbele dimineață și după slujbă bătrânul a slobozit pe fratele și rămânând singur a fost în extaz bătrânul și iată cineva i-a arătat un loc slăvit și un tron în acel loc și deasupra tronului 7 cununi. Deci a fost în extaz bătrânul și a văzut un loc slăvit și un tron și deasupra tronului a văzut 7 cununi. Iar el l-a întrebat pe cel care i-a arătat acel loc zicând, ale cui sunt acestea? Iar acela a zis, ale ucenicului tău. Locul și tronul au fost dăruite lui de Dumnezeu pentru răbdarea lui. Iar cele 7 cununi le-a primit în noaptea aceasta, auzind acestea, bătrânul s-a minunat și, cuprins de teamă, a chemat pe fratele și i-a zis, spune-mi, ce ai făcut în noaptea aceasta? Iar el a zis, iartă-mă, Ava, că nimic nu am făcut. Iar bătrânul, crezând că se smerește și de aceea nu mărturisește, a zis, nu te las să pleci dacă nu îmi spui ce ai făcut sau la ce te-ai gândit în noaptea aceasta. Sau ce ispite ai avut, iar fratele știind bine că nu a făcut nimic, ci a stat doar lângă bătrânul, nu a avut ce să spună. Și a zis el părintelui, Ava, nimic nu am făcut, decât numai aceasta, că fiind ispitit de gânduri, să plec să dorm și eu, că te vedeam că dormi, de 7 ori am fost ispitit să plec fără stobozenie de la tine, adică să nu mai iau binecuvântarea de la tine, m-au îndemnat gândurile să plec, și de 7 ori nu am plecat. Auzind acestea, bătrânul a înțeles că de fiecare dată când se împotrivea gândului, era încununat de Dumnezeu. Primea o cunună de la Dumnezeu. Dar fratelui nu a spus nimic ca să nu se mândrească. Pentru folosul celorlalți a povestit însă acestea unor bătrâni, bărbați duhovnicești, ca să învățăm că și pentru micile gânduri și biruințele de gând, de zi cu zi Dumnezeu ne dă cununi și ne pregătește loc. Bine este deci să se silească cineva pe sine în orice lucru pentru Dumnezeu, căci împărăția cerurilor se ia prin stăruință, iar cei ce se silesc pun mâna pe ea. Ați auzit? Câte ispite, câte gânduri nu vă vin să-i spuneți cuiva ceva, să vă certați cu cineva, să-i reproșați, să spuneți ce nedrept a fost cineva cu voi, să vă faceți dreptate. Și gândul vă spune, du-te, fă-ți dreptate, du-te, ceartă, du-te, reproșează, du-te, spune tuturor cât rău ți-a făcut acesta. Nu mai răbda ce să faci acesta. Și toate acestea ne îndeamnă gândul și cel care biruiește gândul acesta și nu îl urmează, ci urmează blândețea, bunătatea, răbdarea, cu siguranță primește cunună de la Dumnezeu, fără să știe el acela, fără să știm noi. Primește cunună. S-a îmbolnăvit odată un bătrân care stătea singur în chilii și neavând pe cineva ca să-l slujească, să-l îngrijească, ridicându-se, mânca cu evlavie ce găsea în chilie. A stat deci așa multe zile și nimeni nu venea să-l cerceteze sau să-i aducă ceva de mâncare. Împlinindu-se 30 de zile fără ca cineva să vină la el, a trimis Dumnezeu un înger să-l slujească. Și pe 7 zile... Și-au adus aminte părinții de bătrân și au zis unii către alții, nu cumva a murit cu tare bătrân că nu l-a mai văzut. Când au venit deci și-au bătut la ușă, îngerul a plecat, iar bătrânul striga dinăuntru, plecați de aici, fraților, plecați de aici! Iar ei, forțând ușa, au intrat și întrebau, de ce striga? Iar el le-a zis, 30 de zile m-am ostenit și nimeni nu m-a cercetat. Și iată, sunt 7 zile de când Dumnezeu a trimis un înger ca să mă slujească, să mă ajute. Și cum ați venit voi, a plecat de la mine. Și zicând acestea, a adormit, a murit. Iar frații, minunându-se, au dat slavă lui Dumnezeu că nu părăsește pe cei ce nădăjduiesc întru el. Aceasta nu știu dacă e ceva de spus. E frumoasă, e foarte frumoasă. Atât de mult se îndulcea acest bătrân de petrecerea cu îngerul, încât nu mai vrea oamenii. Plecați de aici, fraților, plecați de aici, lăsați-mă! Ca să vină îngerul înapoi. Iar aceea, auzindu-l că strigă din pasă, de unde striga, au spart ușa și au intrat la el. Cred că bătrânul a murit nu numai pentru că era bătrân și bolnav, ci a murit și de dorul îngerului, cu siguranță, și de dorul îngerului pe care îl slujise. După ce trăiești o asemenea experiență, nu cred că mai poți trăi liniștit în continuare. Nu cred că mai poți să-ți continui viața. După ce vezi o asemenea frumusețe, orice altă frumusețe este palidă înaintea ta. A zis un bătrân, dacă te ajunge boala trupului, nu te împuțina sufletește. Căci dacă stăpânul tău a vrut să suferi cu trupul, cine ești tu ca să te mâhnești? Nu se îngrijește acela de toate? Trăiești cumva în afara lui? Fii răbdător și roagă-l să-ți dea cele folositoare. Aceasta este voia lui, locuiește cu îndelungă răbdare și mănâncă iubire. Adică mănâncă, dă sufletului tău gând bun de dragoste față de Dumnezeu și față de aproape. Asta înseamnă mănâncă iubire. Greu cuvânt, mare cuvânt, puternic cuvânt, îl mai spun o dată, a zis un bătrân, dacă te ajunge boala trupului, nu te împuțina sufletește. Adică nu te, ai ce necăjiți sunt, cum suntem noi de obicei. Vai, de ce mi se întâmplă la mie una ca aceasta? Căci dacă stăpânul tău a vrut să suferi cu trupul, cine ești tu să te mâhnești? Nu se îngrijește acela de toate? Trăiești cumva în afara lui? Deci dacă stăpânul tău a vrut să te mâhnești, să bolești cu trupul, cine ești tu să te mâhnești? Cine ești tu să spui medicului, nu-i bine ce mi-ai dat, tratamentul pe care mi l-ai dat, nu-l folosește, nu-l vreau. E un tratament pe care Dumnezeu ți-l dă, zice bătrânul acesta. Nu se îngrijește acela de toate, adică nu-i medic bun, nu știi el ce tratament îți dă și pentru ce ți-l dă și la ce efect trebuie să ajungă? Trăiești cumva în afara lui Dumnezeu? Fii răbdător și roagă-l să-ți dea cele de folos. Aceasta este voia lui. Locuiește cu îndelungă răbdare și mănâncă iubire. Un monah care lupta în toate împotriva satanei a fost orbit de acesta și nu s-a rugat să vadă din nou, ci să aibă răbdare. Și pentru răbdarea lui Dumnezeu i-a dăruit iarăși vederea și a văzut din nou. Acesta e un lucru foarte mare. Luptând cu diavolul, acum e complicat să spunem cum și-a pierdut vederea în luptă cu diavolul și că diavolul i-a luat vederea. Dar să știți că de multe ori sunt chiar arătări, descoperiri ale diavolului în fața acestor părinți și chiar loviturile acestora împotriva monahilor, împotriva părinților. Și probabil că într-o asemenea arătare și într-o asemenea lovitură i s-a luat vederea. Iar acesta nu cerea lui Dumnezeu să-i se dea iarăși vederea, ci cerea răbdare. Și atât de mult l-a iubit Dumnezeu pentru asta, așa de mult i-a plăcut lui Dumnezeu asta, încât i-a dăruit repede vederea. Un monah care lupta povestea unul din părinți zicând, când eram la Oxirinco este o cetate antică pe versantul de apus al văii Nilului, adică pe partea stângă, cum urci pe Nil în sus, pe Mediterana, pe partea stângă a Nilului, cunoscută din nenumărați papiruși care s-au găsit în sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX aici, în această cetate antică. În locul vechii cetăți, astăzi se află satul al Bahnasa. Deci, povestea unul dintre părinți zicând, când eram la Oxirinco, au venit acolo niște săraci, într-o sâmbătă seara, ca să primească milostenie. Și când s-au culcat, era între ei unul care nu avea decât o rogojină, jumătate sub el și jumătate deasupra lui. Era fric tare și ieșind eu pentru nevoile trupului, l-am auzit suferind de frigul cel mare și mângâindu-se pe sine zicând, mulțumesc cu ție, Doamne, câți bogați sunt acum în închisori legați cu lanțuri, iar alții cu picioarele prinse în obez și nici nevoia trupească nu o pot face, iar eu sunt ca un împărat și mintind picioarele și pot să merg oriunde vreau. Și când el zicea acestea, eu am stat și l-am ascultat, apoi intrând am povestit aceasta fraților și s-au folosit toții. Deci felul acesta de a fi al acestui sărac mi se pare extraordinar. Adică se zice despre părintele Serafim de la Cășel, când era, ne-a povestit asta chiar înalt preasfințitul Serafim, mitropolitul Germaniei, deci înalt preasfințitul Serafim, mitropolitul Germaniei, venise la Cășiel, la părintele Serafim, ca să se spovedească și în timp ce mergeau împreună și vorbeau, părintele Serafim, bătrânul de la Cășiel, s-a împiedicat și s-a rupt piciorul. Și înaltul Serafim, mitropolitul, era speriat și zicea, ce ai pățit, părinte? Iar bătrânul Serafim zicea, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu. Și de ce mulțumesc, Părinte? Că nu mi s-a rupt și celălalt. Uite că mi-a rămas unul. Nu mi s-a rupt și celălalt. Extraordinar. Extraordinar. Cum noi nu vedem, de exemplu, se petrece un accident, mașina se face zob, tu ești numai cu câteva zgrieturi și ești tulburat că ți s-a făcut mașina zob și tu în loc să zici, slavă ție, Doamne, că a rămas întreg, că mașina s-a făcut praf, dar eu sunt întreg, că n-am omorât niciun om și tot sunt întreg și eu. Păi asta e un lucru așa de mare. Dacă omul ar putea vedea lucrurile acestea, și în orice boală, și în orice necaz, de multe ori e nevoie să mergem la spitale, dacă suntem bolnavi, intrăm în spital și acolo vedem tot felul de cazuri grozave, și ne dăm seama că boala noastră e ușoară și că noi chiar suntem floare la ureche față de alții și ce necazuri au ei. Ce bine ar fi ca fiecare om în necazul lui să vadă partea bună, să vadă partea luminoasă, să facă ca acest sărac care stătea afară în frig, știți că în pustie nopțile sunt foarte friguroase, coboară până aproape 0 grade. Zilele sunt foarte căluroase, nopțile sunt foarte friguroase și acest sărac care avea doar o rogojină, care jumate era sub el, jumate deasupra lui ca să-l acopere, ce poate să te acopere o rogojină care e făcută din frunze de palmier? Nu? Ce poate să te încălzească? Și el zicea acolo, tremurând de frig, mulțumesc cu ție, Doamne, câți bogați sunt acum în închisori, legați în lanțuri, câți oameni importanți, câți miniștri, câți primari, câți oameni importanți au intrat la pușcărie și în vechime pușcările erau foarte grele, câți oameni bogați sunt acum în închisori, legați în lanțuri, iar alții cu picioarele prinse în obez și nici nevoia trupească nu și-o pot face, iar eu sunt ca un împărat, îmi întind picioarele și pot să merg oriunde vreau. Și când el zicea acestea, eu am stat și l-am ascultat, apoi intrând am povestit și acestea fraților și s-au folosit. Da. Până la 85. Dumnezeu să ne ajute să putem continua și săptămâna viitoare. Acum, din întrebările pe care le-a spus, probabil le-a spus, întrebare: ce să facem cu oamenii mereu nemulțumiți, care oricât ne-am strădui, din orice nimic se mânie și mereu spun că nu-i respectăm? Noi să facem ce putem să facem, să vorbim frumos, să respectăm cum putem noi, dar mai mult de atâta, să nu devenim niște sclave ale acestor oameni, să nu devenim niște fricoși, niște spăimântați, care pururea continuu să încearcă să le cânte în strună acestora, să li se facă luntre și punte, să se simtă mulțumiți aceștia. Acești oameni, oricât le-ai da și orice le-ai face, nu vor fi mulțumiți. Sau vor fi pe moment scurt și pe aceea iară nu vor fi mulțumiți. Așa încât vă îndemn să nu vă străduiți peste măsură. Am cunoscut astfel de oameni, umblam pentru biserică să găsim un trus de construcții și am bătut mult ușile și coridoarele și streptele unui trus de construcții din Cluj și acela, șeful trusului de construcții din Cluj, era atât de mofturos, atât de pretențios, nimic nu-l mulțumea, nimic nu-l liniștea, nimic nu era bine, încât toți subalternii lui, inginerii, constructori și directorii care erau în subordinea lui, încercau în mii de chipuri să-i se facă luntre și punte, să-i facă toate plăcerile, să-i spele mașina, să-i hrănească câinele, să nu facă zgomot când el se concentrează, să nu-i comenteze nimeni atunci când vorbește cu el. Și cu cât făceau asta mai mult, cu atât acela devenea mai tiran. Nu este bine așa. Ci tu să fii om, să vorbești frumos pentru Hristos, să vorbești frumos, să fii om pentru Hristos, să fii binevoitor pentru Hristos, nu pentru om, și dacă el nu se folosește treaba lui, atunci când pentru ceilalți lucrurile materiale sunt mai importante decât relația cu ceilalți, ieșirea cu măsură, un concediu pe an zmerit, ce putem face? Trebuie să încercați să vă faceți acest concediu zmerit, această ieșire, această osteneală, această odihnă minimală după un an de zile de osteneală. Este greșit dacă îmi mai fac rugăciune câteodată întinsă în pat alăptând copilul? Dacă tu alăptezi copilul și greu, eu chiar vă îndemn atunci când alăptați, atunci Totdeauna să vă rugați, să nu stați adormind sau altceva făcând în timp ce alăptați, și totdeauna când alăptați, vă gândiți la Maica Domnului care l-a alăptat pe Dumnezeu și să începeți să vă rugați și chiar să ziceți: Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai fost alăptat la sânul Maicii Tale, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai băut lapte din sân femeiesc, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doamne Iisuse Hristoase, cel ce ai stat în brațele Maicii Tale preacurate, miluiește-mă și pe mine păcătoasă, dar pe mine păcătosul. Vă rog să ne spunem, să spunem o rugăciune pentru Nadejda, care acum a fost luată cu salvarea, să o ajute Dumnezeu pe Nadejda. Vorbea zile trecute de complex de inferioritate și de mândrie, sufăr de acest complex din copilărie și încă mă simt, încă mai simt o rană legată de tatăl meu, care alcoolic fiind și a irosit ultimii 20 de ani, în special după ce părinții mei s-au despărțit, a murit anul acesta. Mă străduiesc să accept această realitate, nu am ranchiune, ci o durere profundă. Cum să duc această durere în relația cu Dumnezeu, cu mine, și apoi într-o relație de perspectivă a unei familii în biserică? Păi n-ai ce face decât să înveți din greșeala lui și tu să nu pierzi timpul, să nu pierzi vremea. Și tocmai faptul că el a putut să piardă atâția ani în patima asta, să te facă pe tine să nu pierzi deloc timpul, și faptul că el măcar te-a învățat ceva prin exemplul lui negativ, îi se va socoti și lui săracul. Pentru că el ți-a arătat varianta dezastroasă, distrugătoare, pe care tu să nu ajungi niciodată să o faci. Aceea de pierde atâția ani într-o patimă. Pe tine tocmai asta să te facă să nu pierzi vremea, și asta îi va fi socotită tatălui tău și roagă-te pentru el. Roagă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul meu, miluiește pe tatăl meu, cum îl cheamă, și pe mine, păcătosul sau păcătoasa. Zi asta totdeauna când ți-aduce aminte, și de 7 ori, și de 10 ori, și de 50 de ori pe zi. Ce să facem când suntem înconjurați de oameni zgârciți, scârțari, care oricât ar avea, mereu se plâng că nu au, că nu e suficient, și se comportă cu cei care parcă au mult, mai mult. Și se comportă urât, probabil, și cu cei care parcă au mai mult. N-ai ce face. Tu să dai slavă Dumnezeu pentru toate, să zici: vai, ce mult avem, vai, ce bine ne este, vai, ce mult mi-a dat Dumnezeu. Tu asta să poți face, bine, nu numai ca să-i stai împotrivă și să-l mânii, pentru că se poate mânia omul acesta, dar tu chiar cu ochii larg deschiși și urechile larg înțelegătoare să mulțumești Dumnezeu pentru câte ai. Părinte, din câte am înțeles, tânărul ucenic care a primit 7 cununi pentru că a răbda gândurile de a pleca fără binecuvântarea Avei, a răbdat cu minte, nu s-a tulburat întru sine. A răbdat cu minte, s-a tulburat mult întru sine toată noaptea aia. Păi tocmai că biruința în timpul unor asemenea tulburări în care veneau să plece, biruința faptului de a nu pleca până la urmă, dar în lupta aceea de a ostenea la aceea, chinul acela care l-a dus până la fiecare dată de 7 ori și a reușit să nu plece, tocmai aia a produs cu una, nu că nu s-a tulburat în simbat, s-a tulburat foarte, foarte mult. Dar eu personal m-aș fi tulburat și nu cred că mi-ar fi fost de folos, mai degrabă aș pleca la culcare. Bine, dar dacă te-ai fi tulburat și te tulburai și iarăși te gândeai, dar cum să plec, dar totuși, și te tulburai și te mâhneai și îți veneau toate gândurile rele, dar rămâneai în continuare și te luptai în continuare, era cunună totuși. Părinte, dacă am cunoscut pe cineva care a fost orfan de mic și acum lucrează în armată, dar vrea să renunțe la armată, oare e bine să continui să mă împrietenesc cu o persoană cu multe traume grele în spate, care s-a învârtoșat împotriva Bibliei și a lui Hristos, deși mă simt bine când vorbesc cu el, dar mi-e frică să nu fiu furată de frumusețea și imaginea bad boy-ului. Eu zic să te ferești totuși de omul ăsta. Nu, oameni puternici pot să ducă asemenea caractere și asemenea împotriviri. Eu zic să fugi, să te ferești de oamenii aceștia. De ce dacă fugim și noi și ne ascundem, o să fim monștri la întâlnirea lui cu Dumnezeu? Mântuitorul nu a venit să-i dovedească pe oameni că sunt monștri. Am vorbit, am explicat lucrurile astea, n-ai înțeles. Doamne ajută, Părinte, cum să reacționăm și cum să facem când părinții viitoarei soții, după 4 ani de relație, nu mă suportă și se comportă urât cu amândoi, dar mai ales cu ea și face diferențe între ea și cei doi frați și îl tratează nu pe ca pe un copil al lor. Cum să reacționăm? Eu zic să vă hotărâți să vă căsătoriți, că vor ei, că nu vor, să le cereți binecuvântarea, să nu-i urâți, să nu-i disprețuiți. Și după ce vă veți căsători, la vremea cuvenită, când veți avea copii, să știți că ei vor fi interesați de voi și vă vor căuta, iar la vremea bolilor și necazurilor bătrâneții, voi să-i ajutați. Asta să faceți. Spovedanie. Ce ați zis cu tulburarea merge aplicat în orice moment, adică vreau să merg afară, să mănânc, să citesc. Am tulburare puternică și gând că să mă rog acum, rapid și dacă o să se întâmple, nu știu ce, e cu tulburare care mă roade, nu știu, asta e o gândire foarte feminină și greșită și tulbure. Nu prea înțeleg ce vrei să spui cu tulburări de tipul ăsta între două lucruri bune. E bine să mă silesc, să mă opresc, să mă rog sau să fac ce pot puțin sau să continui ceea ce voiam să fac. Nu știu, pentru fire așa de complicate, nu am niciun răspuns. Fă ceea ce te poate odihni mai repede și mai ușor. Părinte, greutățile vieții care vin peste noi și de care noi suntem tentați să fugim sunt, de fapt, crucea pe care trebuie să o purtăm? Da. Da, sunt, de fapt, crucea. Acestea, să zicem o rugăciune și pentru toți oamenii care sunt bolnavi acum, pentru voi toți, ca să vă păstreze Dumnezeu, să ne păstreze pe toți în sănătate, pentru acea persoană, nădejdea care a fost luată cu salvarea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră și aspe ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu merge pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, Preasfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavăție. Amin.